Tervehdys, Maria Lyytinen.
Tervehdys.
Kuka on Anna Karenina?
Anna Karenina on yksi maailmankirjallisuuden kiinnostavimpia naishenkilöitä. Intohimon, jäytävän rakkauden riuduttama sankaritar, joka kuolee rakkautensa puolesta.
Miksi?
Se on hyvä kysymys. Kuolema ja rakkaus on jotenkin kulkee käsi kädessä tässä Leo Tolstoin romaanissa Anna Karenina. Ja hän ei kestä ehkä sitä ristiriitaa, minkä hänen kielletty rakkautensa synnyttää. Yhteiskunta ei hyväksy hänen rakkauttaan ja hänen miehensä, aviomiehensä, kohtelee häntä hyvin julmasti myös. Tämä on tavallaan aika feministinen teos. Kiitos, Tolstoi.
Milloin sanoit ensimmäisen kerran, että kiitos, Tolstoi?
Mä luin tämän itse asiassa tosi nuorena ekan kerran ja tajusin siitä hyvin vähän silloin, mutta silloin se oli hyvin vahvasti rakkauskertomus. Tässä on niin kuin monta ristiriitaista rakkauden tasoa ja tässä elokuvassa, mitä me käytiin myös katsomassa, niin tässäkin ne rakkauden tasot on nostettu framille, mutta sitten kun mä oon lukenut aikuisempana sitä romaania, niin siinähän on hirveän paljon myös yhteiskunnallista ja pohditaan koko elämisen merkitystä, miksi elää ja miten elää.
Nyt kävimme siis katsomassa Kareninasta reilun parituntisen elokuvaa. Mitä pidit?
Elokuva alkoi hyvin lupaavasti. Siis brittiläinen tulkinta, Tom Stoppardin käsikirjoitus, joka on mun yksi suosikkia teatterin saralla, loistava rytmittäjä. Ja se rytmi kulki. Tässä oltiin sijoitettu tarina teatterilavalle shakespealaisittain. Olemme vain näyttelijöitä ja pelinappuloita suuren ohjaajan käsissä. Ja tässä oli mun mielestä hirveän hauskasti pelattu tällä, että elämä on suurta teatteria, varsinkin tämä 1870-luvun venäläisen aristokratian täysin kummalliselta vaikuttava maailma, johon nämä tapahtumat sijoittuu. Ja elokuva oli hyvin viihdyttävä aluksi, mutta sitten mun täytyy sanoa, että se suuri intohimo, mikä siinä teoksessa on, niin se kyllä vähän lässähti elokuvan puolivälissä. Eli se rytmitys ei niin kuin onnistunut ylläpitämään sitä jännitettä, mikä olisi pitänyt syntyä niiden ihmisten sisäisestä ristiriidasta ja tuskasta. Ja sitä sisäistä ristiriitaa ei riittänyt näillä näyttelijöillä, jotka olivat hyvin kauniita katsella kyllä.
Mitä tämä Anna Kareninan rooli vaatii näyttelijältä?
Kyllä mä luulen, että se vaatii jotain semmoisten omien demonien kohtaamista, jota ehkä Keira Knightley ei ollut nyt uskaltanut tehdä. Oli ehkä liian varovainen, ehkä liian siloinen tähän rooliin.
Me olemme siis tässä Usmeskin katedraalin edessä. Sopii ihan hyvin tuohon leffan tunnelmaa. Se tosin siinähän oli paljon brittiläistä myös. Tässä on nyt hauska tämmöinen, että tässä on Usmeskin katedraali. Venäläinen kertomus brittiläisillä voimilla.
Joo, mä mietin just sitä, että onko niin, että brittiläisistä ei löydy sitä intohimon tasoa, jota tämä venäläinen intohimo olisi vaatinut. Mutta kyllä mä oon nähnyt Briteissäkin sitä intohimoa, mutta esimerkiksi brittiläiset Chekhov-tulkinnatkin on aina jotenkin niinku pidätettympiä kuin suomalaiset tai venäläiset.
Vihjailevampia.
No niin, hienovaraisempia. Ei siellä, niinku, musta se melankolia ei ole ihan niin syvää Briteillä tai se intohimo, mutta tämä nyt on ehkä epäoikeudenmukaista brittejä kohtaan. Onhan sielläkin suuria rakkauskertomuksia. Mutta niissä ei kyllä yleensä heittäydytä junan alle sit lopussa. Et siinä on ehkä joku intohimon tasojen ero.
Joo, ja semmoinen siis se, että se suuri tunne osoitetaan semmoisella kamalalla kiertelyllä ja kaartelulla.
Sepä se, ja sen takia ehkä nämä brittinäyttelijät koki olonsa vähän epämukavaksi tässä aika suorapuheisessa tarinassa, jossa kuitenkin ihmiset toimii kauhean intuitiivisesti tunteensa mukaan. Ja tunne eikä järki on kuitenkin kaiken taustalla tässä niin kuin venäläisessä klassikkoteoksessa. Tämä on suuri rakkauskertomus, mutta tämä kertoo myös ihmisen syvästä ristiriidasta. Siitä, että ehkä sen rakkauden löytäminen, koko avioliiton ja niin kuin yhdessäolon pohtiminen on tämän kirjan keskiössä jollain lailla. Ja se on, musta tuntuu, että se on jokaisen ihmisen yksi suuri kysymysmerkki. Miten elää suhteessa rakkauteen tai rakkaudessa ja mikä se niin kuin intohimon rooli siinä on. Milloin ihminen tekee oikein rakkaudessa. Mitä ääntä pitäisi kuunnella. Mä luulen, että se on yksi se niin kuin suuri vetovoima, mikä tässä teoksessa on.
Me katsomme nyt tässä pikkuhiljaa tummenevaa Helsinkiä. Tuolta näkyy hotellitorni, sitten näkyy kauppatorille ja tähtitorninmäelle. Ja kaivopuistoa ainakin. Luuletko, että onko tuolla kaduilla tällä hetkellä paljon tämän ajan Anna Kareninoja liikenteessä?
Tuo on erittäin hyvä kysymys, koska musta tuntuu, että tavallaan tässä eletään niin eri aikakautta ja meillä on niin suuri vapaus myös ihmissuhdeasioissa, että Se niinhän
me ainakin luullaan.
Niin me luullaan tavallaan, siis meillä on niin kuin lainkirjaimen mukaan ja ehkä moraalisestikin paljon enemmän liikkumatilaa kuin 1870-luvun Venäjällä naisella oli. Ja siinä mielessä ne ristiriidat on ehkä muuttunut jollain lailla niin kuin sisäisemmiksi, mutta kyllä mä luulen, että sitä rakkaudesta riutumista on ihan liikaa edelleen. Mä jotenkin niin toivoisin, että ihmiset voisivat olla auki ja jotenkin kohdata toisensa hienosti ja sitten siihen, että tulisi niin kuin onnellinen loppu. Mutta kyllä mä luulen, että sitä rakkaudesta riutumista tapahtuu ja jotenkin tämä pettämisen tematiikka, mikä tässä on myös voimakas, niin se on, siitä on tullut jotenkin semmoista. Se on kauhean niin kuin arkista nykyään. Se on vähän niin kuin, että oliko se nyt, että puolet pareista eroaa tai siis avioliitoista hajoaa. Koko avioliittoinstituutio on kyseenalaistettu, mikä on myös monella tavalla hyvä asia, että miksi parisuhde pitäisi määritellä sen kautta tai mikä rooli kirkolla siinä on. Mutta tässä on niin paljon tapahtunut niin kuin yhteiskunnallisia muutoksia. Ja se, että naisella on ihan erilainen vapaus tänä päivänä, mä oon henkilökohtaisesti äärimmäisen kiitollinen siitä.
Mutta jotenkin se negatiivinen puoli tässä asiassa on se, että ihmiset antavat ainakin minun mielestäni aivan liian helposti periksi nykyään. Siis se, miten ihmiset luovuttavat ja kuinka nopeasti ja kuinka helposti on mun mielestä jotenkin aika järkyttävää.
Saatat olla oikeassa. Sitten siinä on mun mielestä toinen kääntöpuoli, että musta on hirveän helpottavaa, että voi erota, koska niin kun jokainen, joka on riutunut väärässä suhteessa, niin tietää, että se on hirveän vapauttava sitten, kun uskaltaa erota ja lähteä. Et mun mielestä toisaalta säästetään paljon ruumiita suoraan sanottuna sillä, että ei jäädä onnettomiin liittoihin. Ja mä ainakin koen, että kun puhutaan paljon perheväkivallasta tai lähisuhdeväkivallasta, niin siinä mun mielestä ero on ihan siis äärimmäisen hyvä ratkaisu monesti. Ja kannattaa turvautua siihen aika aikaisessa vaiheessa, jos on tämmöinen riski esimerkiksi, että ei mennä sinne niin kuin sysimustaan loppuun asti. Mutta toisaalta, mitä sä ehkä ajat takaa, on se semmoinen, että semmoisen oman mukavuuden halun takia ei olla valmiita tekemään rakkauden eteen hirveitä uhrauksia. Ja siinä mä luulen, että että ehkä niitä uhrauksia ollaan enemmän valmiit tekemään lasten eteen, mutta puolison eteen ei niinkään. Mutta kyllä se onhan se suuri romanttinen ideaali siinä, että sen rakkauden eteen on valmis uhraamaan tosi paljon. Kyllä mä ainakin itse haluaisin ajatella, että mä olisin valmis siihen. Mutta katsotaan, miten käy.
Nyt sä vedit mut ihan hiljaiseksi. Anna Kareninassa on paljon henkistä väkivaltaa, mutta onko siinä myös fyysistä? Onko se yhtään fyysinen?
Se on hyvin fyysinen, koska siinä se alkaa, tai ihan alkupuolella on tämä rautatieasemakohtaus, missä Anna ja Vronski kohtaavat ensi kerran, ja siinä tällainen asematyöntekijä murskautuu siis junavaunujen väliin hyvin väkivaltaisesti. Ja tämä toistuu tietysti, tämä väkivaltaisuus lopussa, Annan loppu on hyvin väkivaltainen. Siinä on myös mun mielestä se, ehkä siinä niin kuin intohimossa on jotain aika väkivaltaista, mikä ei kyllä tässä elokuvassa tullut musta esille, koska mä olisin kaivannut vähän hikipisaroita sinne, niin kuin, sinne tämän pääparin otsalle tai johonkin. Et ne oli jotenkin aika puuteroituina musta jossain siellä kedolla rakastelivat, että kyllä siinä nyt vähän hiki voisi virrata enemmän.
Se on nykyelokuvissa ongelma, että ne on niin kauhean puhtaita. Siis hahmot ovat puhtaita, maisematkin ovat usein puhtaita. Jos sinne jotain likaa halutaan, niin se näyttää siltä, että sinne on vaan niin kuin tuotu jollain autolla vähän likaa.
Photoshopattua likaa. Se voi olla totta. Joo, siis se, että miksei uskalleta mennä sinne jotenkin niin kuin. Ne häpykarvatkin ajellaan nykyään, että tavallaan ehkä siinä on vähän samaa ilmiötä, että et pelätään sitä jotain lihaa ja verta, ihmisyyden tiettyä ydintä. En mä tiedä oikein. Musta tuntuu, että näillä nuorilla näyttelijöillä on myös joku kyvyttömyys heittäytyä. Ehkä, tää nyt voi olla epäreilua sanoa näin yleistävästi, mutta tässä Keira Knightleyn tapauksessa esimerkiksi musta tuntuu, että se niin kuin paine olla semmoinen hirveän laiha leffatähti, elokuvatähti, niin tuo sen, että ei uskalleta niin kuin näyttää valkokankaallakaan sitä semmoista niin kuin hienhajusta ihohuokosta puolta itsestä. Tätä en mä usko, että kukaan on niin kuin siellä himassa semmoinen puuteroitu, täysin hajuton ja mauton.
Mä oon ainakin.
Okei, tuskinpa.
Maria Lyytinen, monta tähteä?
Joo, ehkä kolme tähteä. Ehkä kolme miinus, koska kyllä ne näyttelijät valitettavasti eivät kantaneet loppuun asti, mutta paljon mun mielestä kuitenkin taas herätti ajatuksia tästä tarinasta ja kehottaa palaamaan tämän Tolstoin tarinan pariin. Se on aina hyvä.
Maria Lyytinen, kiitoksia paljon haastattelusta. Täällä on aika kylmä, menkäämme lämpöön ja unohtakaamme tunnekylmyys myös.
Hyvä, kiitos paljon.